Du lytter til Den Grønne Kanal. Vi skal til videnskabens verden, og her i studiet er stationsforstanderen. Med videnskaben om havet. Jeg var inde på det her med, at saltholdigheden i verdenshavene er stort set den samme, for det er jo det samme vand, som går igen. Efter nogle tusind år der, ja, så træffer vi vandet fra det Indiske Ocean oppe i Nordatlanten, og ja, måske helt hen mod vores kyster. Se, temperaturen har det jo noget anderledes. Den kan jo godt svinge. På landjorden, der svinger den jo mellem, ja, plus 58 og så en minus 70 grader eller sådan noget, hvor ørerne sådan cirka fryser af. Vi skal op til Sibirien et eller andet sted for at finde det måske, og ja, de 58 plus grader, der skal vi vel til det centrale Sahara et eller andet sted i Libyen. Se, havenes temperaturer varierer ikke lige så meget, selvom de varierer. En plus 40 grader eller sådan noget kan vi måske nå op på, og så ned til minus 2 grader, for der har vi jo det her med, at vand fryser jo til is. Måske ikke helt det samme sted, fordi saltholdigheden gør jo så, at det fryser ved en lavere temperatur. Og ja, der er det jo sjovt nok, at så er saltholdigheden jo lige pludselig en anden. Den falder, så at sige, i isen. En anden af vandets vigtigste egenskaber har jeg været lidt inde på, og det er jo det her med, at vand kan opløse en masse forskellige stoffer. Gasarter, som ja, ilt og de andre bestanddele har i atmosfæren, som ja, havet stiller sig i en eller anden form for dynamik med, altså for eksempel havet optager noget CO2, og det er jo i virkeligheden måske en af de mekanismer, der modarbejder eller hjælper os imod den menneskeskabte CO2-forurening. Der kan man altså forestille sig, at disse planter og levende væsener af forskellige art i havene, at noget af det CO2, som de kan optage, at det kan oplagres på, det bliver oplagret på havenes dyb, og først frigivet lang tid senere. CO2, det er jo en vigtig debat, som jo man var lidt inde på den her seneste Galatea 3-ekspedition, hvor man havde et projekt, hvor man kiggede lidt på det her, om nu temperaturen ændrer sig som følge af CO2-indholdet. Det er jo sådan, at hvis man har, han har sagt, et lukket rum, det kunne være et akvarium, man lå på med CO2 i, ja, så når der kommer solstråling på, varmestråling på i øvrigt, men for jordens vedkommende kan vi jo sammenligne med solens stråler, ja, så vil der blive varmere inde i kammeret med CO2 end i omgivelserne med den atmosfæriske luft, og på den måde har vi jo så den her skabt, eller fået den her teori om, dannet den her teori om, at når vi så forurener så voldsomt med CO2, som vi gør, ja, så vil det jo altså måske have indflydelse på temperaturen i atmosfæren, og det har så vist sig, når vi måler, at ja, kloden har gennemsnitligt fået forhøjet sin temperatur over en periode på en så meget som en halv grad Celsius, og det er faktisk ret meget. Men meget bemærkelsesværdigt er det jo, at det jo især, selvom det, tingene udligner sig osv., så er det faktisk mere alvorligt på den nordlige halvkugle. Det er især her, så at sige, den globale opvarmning har slået igennem. Og for nu at tage København her, ja, så er temperaturen altså her faktisk en hel grad højere end sædvanligt, hvilken jo altså kunne tyde på, at vi har, og at vi stadigvæk måske forurener utrolig meget her i vores omgivelser, men nu bor vi jo også lige midt i, hvad skal man sige, industriens højsæde med Ruhr-distriktet mod syd og de store engelske kulfelter og jernværker osv. osv. Sverige for den sags skyld, der jo måske også har noget af det her forurenende råvareudvinding, og så ikke mindst det her med, at vi har kulfyrede kraftvarmeværker, altså så vi får vores varme og strøm, får vi fra kul, som jo forurener ja, mere end en lang række andre brændselsmidler og brændstoffer. Og så har vi jo selvfølgelig også alle de mange biler, som jo også udspyder en utrolig masse CO2. Og det er jo CO2, som stammer fra netop disse fossile brændstoffer, altså ikke vedvarende og ikke, hvad skal man sige, biodynamiske på den måde, at ja, det er noget, man graver op af jorden, og så når man slipper det ud, så hænger det altså bare her, mens hvis vi nu for eksempel anvendte planterne til energi, det har man jo været meget inde på her i nyere tider, og mange er gået i gang med det. Hvis man anvender planter, ja, så når man planter nye planter, så vil de jo så optage den CO2, som er sluppet ud i luften, når man nu for eksempel brændte planterne fra sidste år af. Blandt andet kan det jo være, hvis man inden da omdanner planternes sukkerstoffer til alkohol, senere vil man måske finde enzymer osv., som kan omdanne cellulosen til sukker, og man så kan lave alkohol af det. Og ja, så behøver man jo altså ikke at bruge sukkerroer og så videre til at lave biobrændslet af her. Det kan man jo så, alkoholen kan man putte på bilerne, og brasilianerne, de gør jo så det, at de bruger energitilskud til opvarmningen og alt det her, den energi, der skal bruges i produktionen af alkoholen her, så bruger de planteresterne, det der bliver tilbage af planterne, som man altså ikke kan omsætte til alkohol, og det kan jo blandt andet være de celluloseholdige strå og så videre, som man i dag ikke sådan rimelig kan omsætte, men ja, vil man sætte ind, så i nogen grad kan man måske godt gøre det, altså hvis man hælder syre på cellulose for eksempel, så vil det typisk omdannes og så videre, men der skal man jo tage omkostningerne i betragtning. Men Vand, det kan altså opløse en række forskellige stoffer. Blandt andet jo er der en smule, en ganske lille smule guld i det her vand. For ja, vandet det stammer jo i virkeligheden fra bjergtoppen, hvor det måske er faldet som regn, og så er det løbet med floderne og så videre. Og guldet, som er en del af jordens overflade, det stammer måske fra himmellegemer, der har ramt jorden, kollideret med jorden i tidligere tider. Det her guld, det bliver så vasket med floden typisk nedad, og ender så i en meget, meget svag opløsning ude i havvandet. Men ja, det er jo, man kan jo sige, som affaldsprodukt, for eksempel Norsk Hydro, der jo fremstiller brint og ilt ud af vandet, der vil de jo som affaldsstoffer, der vil de jo få guldet, og det er jo måske ikke det mest uattraktive, hvad kan man sige, affaldsstof, man kan sådan samle sammen. Fordi man laver noget og tjener sine penge på noget helt andet i virkeligheden. Men så er der jo især jo kogesalten i, men også det er især natriumkloriden her, ikke? Med almindelig køkkensalt kalder vi det også. Det er jo 3,5% af havvandet eller sådan noget. Så vandet er i virkeligheden kun 96,5% rent af vand. Mere end 3/4 af salten her, det er natriumklorid der, men sådan noget som 11 stoffer i alt udgør, er 99,9% af saltindholdet. Og de forekommer i ret konstante forhold i verdenshavene, selvom der selvfølgelig godt kan være nogen lokal variation. Men det vidner igen om, at verden hænger sammen, hele kloden. Vi bor på en lille klode, når det kommer til stykket i virkeligheden, når vi kigger på det her system, klimasystem osv., der måske vil blive influeret af netop forhøjet temperatur, så vi vil få flere storme og nogle steder øget nedbør og andre steder mindre regn. Så ja, ørkner vil måske brede sig nogle steder, mens de vil, han har sagt, svinde ind andre steder. Men saltholdigheden kan da godt stige i den persiske havbugt og så videre der, fordi der ikke er så meget udskiftning her, og så er der jo ferskvandstilgang, og den er måske ikke, hvad hedder det, så stor som fordampning. Hvis nu fordampningen er større end det ferskvand, der løber ud her, og der er ikke rigtig udskiftning med, der ikke er forbindelse med havene sådan helt frit der, så kan det godt stå og lumre lidt og ende med, at der kan komme helt op på en 4,5% natrium, eller hvad hedder det, saltindhold. Saltholdighed kalder man det vel bare salinitet. Men der er altså mange andre nitrater og fosfater. Det er jo vigtige næringsstoffer for planterne. Og jod for eksempel er typisk også noget, som optages af havalgerne her. Og ja, så kan vi jo så indvinde joden herfra. Og vi tilsætter måske vores salt til fødevarebrug, det tilsætter vi måske jod, fordi det er et vigtigt stof for mennesker. Altså, det er vigtigt for os at i virkeligheden spise disse ting fra havet af forskellige arter. Det er jo nok gået ned ad bakke for danskerne i den retning der. Mange kan måske ikke engang lide for eksempel fisk, men nu er der jo mange ting fra havet, og det glemmer man lidt, at ja, det her med at spise krabber, og det kan være, vi spiser måske nok lidt flere hummer, for der kan være, der kommer nogle billige supermarkedshummer ind, frosne hummer ind der fra Newfoundland eller sådan noget. Og så får vi jo så chancen for at prøve skaldyrene der, som jo er fortrinlig spise, mener mange. Mange mennesker verden over spiser disse krabber her. Og derfor skal man jo så passe på, at de ikke bliver udryddet, og ja, så er der igen, så er det biologerne, der igen kommer ind måske, og så jeg her sådan en lille film om, at de faktisk satte hegn og beskyttelse op og sådan noget, men det var ikke for at beskytte menneskerne imod de voldsomme krabbemængder, det var faktisk for at beskytte krabberne imod mod menneskerne, der slår dem ihjel ved at ja, når de skal hen over vejen i de store mængder, ja, så kører vi bare med store biler hen over og knuser dem i håbetal, ikke? Og det er jo ikke særlig godt for naturen, hvis man kan sige, at vi slår for mange ihjel til, at de kan nå at formere sig tilstrækkeligt til at klare det, så ender det jo helt galt, fordi alle, hvad kan man sige, disse forskellige dyrearter er jo vigtige, og det ikke kun, hvad skal man sige, naturen i forbindelse med hinanden, at andre dyr er afhængige af at kunne leve af dem, og ellers så dør de, og så dør nogle helt andre dyr. Så, men også, jeg vil da godt understrege, at det jo i virkeligheden også er meget vigtigt for mennesket. Altså, vi kan jo godt bare brænde kul og olie af, og han har sagt, se stort på det med efterkommernes miljø og temperatur og alt det der, men vi skal jo ikke glemme, at det er jo store fødevareressourcer, og der er mange mennesker, som er fuldstændig helt og holdent afhængige af det her. Nu nævnte jeg tidligere Japan der fik 6 offentlige akvarier inden den anden verdenskrig der, ikke? Og det viser så, at ja, det er jo altså, det har været vigtigt i deres kultur at kende noget til, ja, til den her havbiologi og fiskenes levevis og alle de andre ting. Japanerne spiser givetvis også alle mulige andre ting, altså for eksempel tang, sushi, så vikler de måske noget tangblad eller sådan noget omkring risen med noget rå fisk ind i, og det er jo så deres traditionelle fødevare. Det er noget med det, at der indgår nogle syltningsprocesser og mælkesyregæring og hvad det er for noget allesammen, så det er en hel kunst også. Men det viser sig også selvfølgelig, at Japan jo var, kan man sige, på et kulturelt højt niveau her før den anden verdenskrig, hvilken så selvfølgelig også deres militære kapacitet vidner om, men altså at det var, at der her var universiteter og så videre, hvor man studerede ting og sager i den grad. Men det var lidt om havet, som jo, ja, blandt andet rummer magnesiumforbindelserne. Det er måske igen noget, som regnen skyller ud, vasker ud her. Så er der jo især også calciumforbindelser. Det er jo sådan meget vigtigt. Nogle floder har måske calcium i sig, mens andre, de har sådan blødt vand, altså Amazonas, nu snakker akvariemiljø og så videre, biotoper, så er Amazonas akvariet, det er jo sådan kendetegnet ved, at der bruger man noget spagnum, så kan man jo, man kan få spagnum, købe en balle spagnum ind i byggemarkedet, han har sagt, man skal huske, at det skal være uden næringssalte selvfølgelig, og så kan man køre vandet igennem sådan en plastikspand eller anordning eller et eller andet, man har fyldt med det her og sat en pumpe på. Og så bruge regnvand for eksempel. Man samler der måske en regnvandstønde eller sådan noget der fra et godt tag, har jeg nær sagt, et tegltag eller skifertag eller noget, der ikke medfører forurening. Man skal måske ikke lige gøre det fra tagpaptag og så videre, hvis det er til det fine dyre akvarium. Der kan jo være fine fisk i, som nu vil alle folk jo selvfølgelig sige piranjaer, men hvis jeg nævner diskosfisken, der er jo mange akvarister, der går op i sådan den finere diskosavl, fordi de er jo også sådan lidt penge værd, hvis vi nu sammenligner med den her thailandske eller siamesiske kampfisk der jo ikke er, han har sagt, mange kroner værd, men måske på mange måder lige så morsom, og på den måde, så er det jo overskueligt for børnene at få sig et akvarium med kampfisken i. De skal så bare huske kun at få én han, ellers så går det galt og ender i slagsmål, hvis ikke det er et meget stort, eller et temmelig stort akvarie i hvert fald, hvor de kan have deres revirer. En morsom lille sag her er det godt nok, men det kan vi måske lige vende tilbage til. Men alt vand befinder sig i et evigt rigt forgrenet kredsløb mellem havet og atmosfæren. Vanddampen i atmosfæren danner skyer fra skyernes vand eller kondensation, så falder regnen her mod jorden, og en del af regnen den fordamper. Og en del måske en del optagelse af træernes og planternes blade. Og en del løber ned i jorden selvfølgelig, i render og i sprækker osv., der dannes her. Og ned til endelig efter lang tid, hvis ikke planterne når suge op og så videre, så ned til grundvandet eller ud i en flod eller å eller bæk eller ja, de andre skandinaver, vores skandinaviske brødre, de kalder det jo en elv. Måske igennem forskellige miljø her, altså nu nævnte jeg spagnum for eksempel. Vi har jo de danske tørre moser, der er der måske lidt af det samme, et surt miljø med lav pH og så videre. Jeg skal lige huske jer på, at I kan gå ind på vores internetside og finde meget mere om alt det her. Ja, for eksempel pH, hvornår er tingene sure, hvornår er de basiske. Og det kan være meget interessant at sætte sig lidt ind i som akvarist, fordi diskosfisken og for den sags skyld så piranjaen, dem kan man altså så have i det samme vand, og det er jo sjovt nok, så kan man jo have noget, som vi var inde på med det offentlige, noget fælles vandforsyning med bare en pumpe, der løber imellem her. Og så kan man så rense, fordi det løber igennem et udenbords filter, har jeg nær sagt, så kan man rense vandet her. Og det er jo så det samme med piranjaerne og diskosfiskene og så videre. Og man har jo måske som akvarist flere akvarier, for avler man, så har man jo nogle specielle akvarier til fiskeungerne og fiskeynglen. Og hvis der er dyre fisk, og man går op i det osv., så har man måske også lige et reserveakvarium stående til, hvis nu en af fiskene skulle blive syge, så kan man tage den herover i, og derover i, så kan man så tilsætte noget medicin osv., så ikke medicinen forurener akvariet, men fisken den altså går i det her vand, man tilsætter medicinen til, for sådan får fisk jo medicin. De får jo ikke en pille på den måde. Men ja, så tilsætter man formalin opløsning for eksempel til vandet, eller kobbersulfat for at fjerne krebsdyr og snylter og så videre af den art der, for de kan ikke rigtig tåle kobberet og så videre, men akvariet, ens rigtige akvarie, det kan så heller ikke tåle. Det har heller ikke godt af netop det her, for der har man måske andre krebsdyr osv., man gerne vil have, fordi man omhyggeligt har samlet dem sammen og alt det her, ikke? Nå, men sådan er der jo så meget om alt det her, men det var lidt, hvad kan man sige, om akvariet.